Qorti tal-appell federali daħlet mill-ġdid it-tariffi tal-President Amerikan Donald Trump. Il-mexxejt tal-Oppożizzjoni Federali Susan Lee ħabbret il-Kabinett fl-Oppożizzjoni wara rikonċiljazzjoni tal-Partit Liberali u Nazzjonali. U l-Prim Ministru iżur iż-żoni mill-quta mill-Larar fi New South Wales. Insemm ilkom dan huwa ġewwaxa bulettin ta' aħbarijiet miġbura mir-risorsi tal-SBS. Imma nibdew bl-aħbar tal-mewt ta' Sur Charles Gallia minn New South Wales li kien membru fundatur tal-Akkademja Maltija ta' New South Wales tat-Tagħlim tal-Malti u serva bħala president għal 7 snin. Għal 25 sena għallem il-Malti fi Saturday School of Languages fejn ħarreġ li studenti żgħar u kbar jiksbu il-Higher School Certificate tal-Malti, ħafna mill-istudenti komplew jitalmu il-Malti minn għandu. Il-ħeġġa tiegħu għall-kultura u l-lingwa Maltija waslu biex għadda dil-imħabba lill-ġenerazzjonijiet ta' studenti li talmu minn għandu l-apprezzament tal-lingwa Maltija. Il-funeral ta' Charles Gallia ser isir l-4 ta' Ġunju fil-11 ta' filgħodu fis-St. Michael's Catholic Church, Balkan Hills. Waqt li nagħtu l-kondoljanzi lill-familja tiegħu nitolbu li s-semija jaħsbu fih fit-talb tagħhom. Għatiħom u lej il-mistriħ ta' dejjem. Qorti tal-appell federali daħlet mill-ġdid it-tariffi tal-President Amerikan Donald Trump. Aktar qabel, qorti federali kienet waqfet lill-President Amerikan milli jimplementa it-tariffi li kien ħabbar fil-konfront ta' diversi pajjiżi. It-tliet imħalfin li iddeċidew is-sentenza qalu li Trump mar lilin mill-awtorità tiegħu meta iddeċida li jimpuni tariffi fuq kważi kull pajjiż. L-amministrazzjoni ta' Trump mill-ewwel appellat mis-sentenza u qalet li mhux fidel imħalfin li jiddeċidu kif il-pajjiż jindirizza dik li sejħet emerġenza nazzjonali. Il-konsulent tal-kummerċ fil-White House, Peter Navarro, jgħid li l-amministrazzjoni ta' Trump timponi jittariffi permezz ta' mezzi oħra jekk titlef il-ġlieda fil-qorti.
The tariffs remain in place. The court told us, they didn't all but tell us, they told us, go do it another way. So you can assume that even if we lose, we will do it another way. And I can assure the American people that the Trump tariff agenda is alive, well, healthy, and will be implemented to protect you, to save your jobs and your factories, and to stop shipping foreign wealth, our wealth, into foreign hands.
Il-mexxejt tal-Oppożizzjoni Federali Susan Lee ħabbret il-Kabinett fl-Oppożizzjoni wara rikonċiljazzjoni tal-Partit Liberali u Nazzjonali li għal darb'oħra jiffurmaw il-koalizzjoni. Il-membri ewlenin tal-koalizzjoni jinkludu lil Ted O'Brien mill-Liberali bħala il-kellimja għat-teżur, James Patterson il-kellimja għal-finanzi u Michaela Cash bħala il-kellimja għall-affarijiet barranin. Is-senatur tal-Partit Nazzjonali Bridget McKenzie żammet l-infrastruttura u d-deputat tan-Nazzjonali Kevin Hogan żamm il-kummerċ. Susan Lee semmiet id-diversità fit-tmexxija fuq quddiem tal-koalizzjoni.
It includes those who've served in uniform, migrants and the descendants of the oldest continuous culture on earth. There are those who've balanced the books in small businesses and those who've made tough calls in corporate boardrooms. Our team is one of strivers and optimists, of leaders and listeners.
In-nies fl-istat ta' Victoria mhux ser ikunu jistgħu jixtru aktar mexxetis mill-ħwienet tal-istat hekk kif daħlet fis-seħħ proibizzjoni fuq il-beħħ tagħhom minn nhar l-erba'. Il-Ministru għal l-Industrija u x-Xjenza Tim Ayres qal lill-programm Sunrise ta' Channel 7 li il-gvern qed jagħmel tajjeb fl-implementazzjoni tal-proibizzjoni.
I understand that people could still purchase these items on the internet or bring them in from other states, but cutting down on the availability of these weapons for young people is an important step, and I'm glad that the Victorian government has taken it, and we'll keep watching closely. As I said, there is no reason for a young person to have a bladed weapon.
Il-pulizija arrestaw u akkużaw Seba minn nies li allegatament kienu involuti fi ġlida violenti bejn grupp ta' żgħażagħ armati bil-Mexxeti f'Shopping Center li wassal għal din il-projbizzjoni. Il-Prim Ministru Anthony Albanese li żar iż-żona milquta mill-għarar fi New South Wales wissa li l-ħsara u l-erda li saret se jaffettwaw lill-pajjiż kollu. Fl-għarar, 5 persuni tilfu ħajjithom u kważi 800 dar u negozju ma jistgħux jintużaw aktar bil-ħsara li ġarbu. Dan in-numru mistenni jikber waqt li qed ikompli t-tindif. Il-gvernijiet statali u federali għamlu arranġamenti biex jgħinu lil dawk affettwati, inklużi lin-negozji żgħar. Il-Prim Ministru jgħid li l-pajjiż kollu se jkun affettwat minn dan id-diżastru.
Whilst there are people who are directly affected here, every Australian is affected as well by the fact that we've had a loss of dairy industries that will have an impact right throughout Australia and right throughout the economic impact here as well. But the human impact we must remember first and foremost.
Dawk li sofrew bħala parti mill-ġenerazzjoni misruqa f'Western Australia issa ser ikunu eligibli biex ikunu ikkumpensati għall-ħsara li saritilhom talli kienu sfurzati li jitneħħew mill-familji u l-komunità tagħhom. Il-gvern statali ħabbar li dawk li għadhom ħajjin u kienu parti minn din il-ġenerazzjoni ser ikunu eligibli għall-ħlasijiet li ilaħħu sa $85,000 skont dell-iskema. National Sorry Day li kienet nhar it-tnejn fakret l-adversarju tar-rapport Bringing Them Home li kien tpoġġa fuq il-mejda tal-Parlament fl-1997. Il-Premier Roger Cook jgħid li l-iskema hija pass kbir lejn ir-rikonċiljazzjoni.
We deeply regret this shameful period in our state's history and acknowledge the profound impact that this has had on Aboriginal families and people. Today, I want to leave you with more than just words. I want to leave you with action. Today, I can announce that the WA government will deliver a redress scheme for living members of the stolen generations of Western Australia.